Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtarri, hauze gure lurra irratsaioan zaude eta gaure Iñakik hitz egingo digu, bueno, badirudi sorta bat prestatu digula ekologismo motei buruz.
Ba bai, ongi etorriak entzuleok. Ekologismoaren familiari buruz irratzaio sortatxu bat hasiko dugu gaur. Eta gaurkoa, nolabait, ekologismoaren hasierako ekologismoari dedikatuko diego da. Ekologismo konservazionista, deitzen dana, ez? Ekologismoaren familia oso zabala da, hau da, ekologismoaren árbol genealogikoa ederra da eta zabala. Eta hor, ekologismoaren adarre desberdinak eta kolore askotakoak ezagutzen ditugu, ba, nolabait, bere diskurtso, bere jaiosa, bere proposamen eta jardueraz oso mugimendu sozial ugaria da ekologismoa. Eta, bueno, hor adar diferente horietan, konservazionista daude, ekologia sakona edo espirituala ere, gero nola ez, ekologismo sozial eta politikoa, edo ekofeminismoa, bueno, bor berdin horren adarrak eta korronte ideologiko dibertso horiek, ba, ezagutuko ditugu. Eta, bueno, ba, bakoitzari irratzaio bat dedikatzea da gure asmoa, ez? Gaurkoan ekologismo konservazionistari, ekologismo lehenengo ekologismoari batez ere mendebaldean dedikatuko diogu programa. Hasteko esan dezagun, ekologia, hau da, ekos, oikos, etxea dana, amalurra, programa honen izena bezala, ekologia amalurraren zientzia dala, ez? Horre tipo aleman batek, Ernst Haeckel, naturalista eta filosofo aleman prusiarrak, 1869an nolabait martxan ipini zuen konzeptu hau, ekologi, alemanieraz, ekologia. Garai horretan Marx eta Engels ari ziren kapitala idazten, ekonomia kritikoaren, ekonomia politikoaren kritika, eta Charles Darwin bebai, espezien sorrera, ari zan garai horretan idazten, ez? Ba, Haeckelen, proposamena da nolabait hori zientzia berri bat egitea, ekologiaren zientzia deitzen dena, hau da izaki bizidunek bere ingurunearekin duten harremanen zientzia. Nolabait bueno, hori garatzen joan zan, eta gero ikuspegi zabalagoa eman zion, eta nolabait ingurunea aparte, ba nolabait ingurunea ezagutzea aparte, nolabait ingurunearen ezaugarri diferenteak, nun materia eta energiaren erabilera eta material hoien garraioak ere bai kontutan hartzen den, eta noski, bueno, ba, materia eta energiaren eraldaketa hoiek komunitate biologikoetan nola zenolako eragina duten, ez? Hori da nolabait nolabait ekologiaren funtza, ez? Eta ekologismoa, baino lehen, hori, hau da, ekologia nolabait zientzia bezala jaiozan ekologismo gizarte mugimendu bezala, ez? Eta honek eramaten gaitu beste soziologo batengana, Jesus Ibáñez, izan zen soziologo kantauriar eta antifrankista, eta berak esaten zuenez, el poder y el saber sobre la naturaleza se extienden en ekologia y ekologismo. Hau da, nolabait berak argi usten zuen, ba, bereizkita oso handia dagoela ekologismo eta ekologiaren artean, ez? Ekologia unibertsitatean ikasten da, gure artean ja ezagutzen ditugu ingurumen zientziak ikasten duten horiek, eta zientzia fakultatetan ikusten da, hori da gauza bat, eta beste gauza diferentea da nolabait ekologismoa gizarte mugimendu bezala, ez? Nolabait zientzia naturala da alde batetik estudiatzen dana, eta nolabait Jesus Ibáñezek esaten zuen ze nolako distortzioa sortzen duen nolabait hor ekologismo eta ekologiaren artean, eta berak esaten zuen guk gure gizartean oso garbi daukagula ze estizioa dan sozialismo eta soziologiaren artean. Denok ulertzen dugu oso errez, soziologia dala zientzia bat, baina sozialismoa dala beste gauza diferente bat. Eta berak esaten zuen horre, nolabait, esaten zuena, la estición que crea científicos mancos y ecologistas ciegos. Esa tensión en la información se concentra arriba y la negentropía abajo. Solo los que mandan pueden manejar. Verá que esa tensión espadago ecologismo eta ecología en arteco no la baite híbrida si obat eta el carlan bat charto goas, ¿eh? Sauda ciencia esa gucha edo boterearekin eskontzen baldin bada bizitzaren defensa zaila bihurtzen da. Eta nolabait ekologismoaren bete beharra, ba, nolabait zientzia eta naturaren defensa bateratzea da, nolabait gure Jesus Ibañez soziologoak esaten zuena, ez? Eta horrek eramaten gaitu, ba, ez, hori ikastera zer nola sortu zen ekologismoa, ez? Ekologismoa ere bai, bueno, nolabait esan da zientziari edo zientzilariei loturi jaio zen 19. mendearen bukaeran, ez? Horre beti daukat ikaslei irakusten die de Benigno Varillas, ekologista biologoak, ba, egindako hori arbol genealogiko horren diseinua nun ikusten dugu 1880-an, 1890-an Europan, Bretaña Handian, Suizan, Suedian, Holandan, Alemanian sortzen dira, Estatu Batuetan ere sortzen dira nolabait filantropo, geografoa, biologoek nolabait proposatzen dute nolabait ba, parke naturalak, ba, bai, putakit, Madrileko Somosierran, edo Kalifornian ikusiko dugunez, ba, nolabait Yosemite Parkeren defentsan, ez? Orduan, sasoi horretan, akademia eta kiroletik, mendia eta oianen disfrutea bilatzen zituzten horiek, gizon aberatzak, baina ekerlariak ere bai, konservazionismoari ekin zioten, ez? Eta biologo eta geografo hauek ikusten zuten, nolabait, lurralde virgin edo pristinoen horietan arrisku handia zegoela, arriskua etorriko zela, industrialismoaren inbazioa eremu basati horretan gertatuzkero, ez? Eta orduan, horrez gaitik da, konservazionismoa da, protekzionismo hori nolabait parke edo zonalde horiek babestea reivindikatzen dute, eta nolabait hirietan, ez, gizakion asmo industrial edo negozio ekonomiko hoien nolabait horreri, hoiei muga ipini behar zitzaiela, hori da euren planteamendua. Eta hor daukagu, ba, nolabait begiratzen badugu gaur egun interneten, ez, topatzen dugu nolabait John Muir filantropo, idazlea, dala nolabait Yosemite Park horren lehenengo promotorea eta gaur egun, bueno, nolabait esaten da, ba, bueno, ekologismo konservazionistaren aita omen dala, ez? 1880-an egiten da Yosemite National Park, hau da lehenengo parke naturala estatu batuetan, ez nik esan guruke munduan, eta, bueno, hor ja sortzen da, gainera, elkarte bat, Sierra Club. Sierra Club da talde konservazionista oso potentea estatu batuetan, eta horiek hasten dute nolabait bide bat, esan ez, hirietan, zona industrialetan, kristolesko sarrazkia sortzen ditugu eta diferentzia ekonomiko eta sozialak, baina errespeta ditzagun zonalde naturalak, errespeta ditzagun mendia, errekak, indigenak, eta nolabait, hortik sortu zen nolabait konservazionismoa, ez? Gero hori zabaldu zen mundu osora, eta gure erabe bai etorri zen, ez? Euskal Herrian, okerrezpanago, lehenengo talde konservazionista frankismoren garaian sortu zen 1980-an Nafarroan, ANAN, deitzen dana, Asociación Navarra de Amigos de la Naturaleza. Gero, bueno, hor biologo batzuk egoten ziren, gero hori bihurtzen da ANAT LANE esagutu duguna, hau da, Friends of the Earth, lurraren lagunak direnak, luraren adizidea direnak, hoiek nazioartean sortzen dira, eta Euskal Herrian bebai, eta, bueno, hoiek gehiago ekologismo radikala, ekologismo nolabait sozial eta politikoa bihurtzen, urbiltzen dira, ez? Estado Espainiarrean, talde konservazionista famatuenak dira SEO da Sociedad Española de Ornitología, eta ADENA, hori, Asociación Española de Defensa de la Naturaleza, hori V bikoitza F World Wildlife Fund horren nolabait Estado Espainiarreko taldea. Eta hauek, bai, bueno, ikusi ditugu, ez, nolabait oso, konservazionismoan adibidez oso importantia dira, oso garrantzizkoa dira hegaztien defensa eta hegaztien gozamena, euren katalejuekin praktikatzen duten hoiek, ez? Eta ba, bueno, ba, espazio naturalen eta fauna eta floraren defentsan aritzen dira, eta hori, bere diskurtsoan natura eta gizartearen arteko mugak markatzen dira, ez, alde batetik, hiri eta herrietan sortzen ditugun eraso eta kutsaduraren problematikak alde batean, baina mesedez, esparru naturaletera ez etorri gaitz hoiekin, ez? Ez dezagun errepikatu, bueno, hirietan egiten duguna. Zonalde naturaletan, beste baldintzak, beste motako bizitza mantendu behar dugu, eta horretarako, ba, muga legalak, araudi protekzionistak planteatzen dituzte, eta bar, ez? Eta hori ikusi dugu, ba, bueno, bitike, bueno, ba, estatu guztiek, gizarte guztiek ere, ba, nolabait, naturaren defentzan, bueno, legeak eta nolabait praktika berriak planteatzen dituzte. Ekologismo mota honek ez du nolabait sistema kapitalistaren eredu sozial hori kuestionatzen. Eta hori da nolabait hemen Euskal Herrian eta leku askotan gure artean nolabait beti ekologismo horreri klase ertaineko ekologismo edo ekologismo burgues bezala kosuidatu zaio, ez? Askotan nolabait, bueno, nik anedota bezala kontatzen dut, Euskal Herrian egon da mugimendu ekologista hasierakoa eta potente handi hori izan ziren komite antinuklearrak, ez? Nolabait frankismoan plan energetiko nuklear hori diseinatzen denean eta Euskal Herrira etortzen direnean, ba, hainbat eta hainbat proiektu nuklearrak Lemoizen, Deban, Izpasterren, Tuteran, ba, hor sortzen dira txampiñoia lez komite antinuklearra leko guztian, baina komite antinuklearrak hasieran ez ziren euren buruak ekologistatzat jotzen. Hau da, gero, bukaeran, 80. hamarkadan izango ziren komite antinuklear eta ekologistak. Baina abizen hori, etorri izan hamarkada terdi luze bat pasau da gero. Eztabaidan ikusten, ba bueno, ekologismo bebai gure azala, ez? Baina nolabait ekologismo konservazionista, ekologismo ertain klaseko hori esan gustoko gure artean, ez? Dena den, Euskal Herrian ere bai, naturaren defentsan aditu ziren lehenengo ekologista, konservazionistak ziren. Naiz eta gurean, ekologismo eskertiar, sozial eta politikoa, bueno, geroago zabalagoa izan, ez? Niko gorazen dut, ni kotxetan edo kalean ikusi duten lehenengo pegatina zan belagua salba dezagun. Eta belagua salba dezagun zan, ba, irurogei tamargarren hamarkadan sortzen den proiektu bat, nolabait eskipistak eta nolabait belaguaren garapen industrialaren kontra, ez? Hortik hasi zan, baina adibidez, 80. hamarkadan bebai, gure artean oso famatu izan zen Urkiola Parke Naturalen defentsan eta Txarteko arrobien kontrako burrukak, ez, horre mendizaleak alde batetik, ekologistak ere bai, nolabait, bueno, burruka bateko zen, eta aurrean izan genuen nolabait instituzioak eta bai langileriaren parte bat, sindikalismoaren parte bat, esan ez, lanpostuak natura bezain importantea zela, ez, eta burruka hortan nolabait, bueno, beste adibide bat, ba, lehenengo parke eolikoa Eusko Jaurlaritzak diseinatzen duena da Gorobel Urduñako mendikatean eta horbe bai mendizaleak eta ekologistak altzatzen dira ez, parke eoliko bat gure mendikatean ez. Orduan, hoe dira adibideak ikusteko gurean bebai mugimendu konservazionista oso importantea izan dela, ez? Gaur egun ere esango nukenik eta Bilbo hiri irratian gaudela, ba nolabait Pagasarriren defentsan dauden konservazionistak, dauden ekologistak, ba hor dihardutela nolabait esparru natural, Bilbo inguruan dagoen esparru natural horren konservazioa lehenesten, eta zorionez, esango nukenik hor ikuspegi zientifiko eta aktivistak batera doazela, ez? Egun hauetan ari gara ikusten, Supersur edo Hegoaldeko saiesbide edo errepide edo autopista horren jarraipenaren proiektua martxan dala, eta ekologistak, konservazionistak eta soziopolitikoak ere bai, danak batera altzatzen dira, nolabait aldundiari leporatzen, nola aldundiak bere buruan daukan, Bizkaiko aldundiak daukan eredu kapitalistaren lerrokatze ero hori, nora garamatzen, ez? Hori, horrek adierazten du nolabait hibridazio bat eman dela, eta konservazionistak eta ekologista sozialak batera doazela nolabait, bueno, eta hor nahazten dira diskursoak, ez? Ekologismo sozial eta politikora, bueno, ba, politikoari dedikatuko diogu beste programa bat, baina hori beste irrasaio baten egingo du.
Iñaki, parke naturalak, bueno, argi dago hori sortzen direnean eta lehenengoak estatu batuetan eta klar, ikaragarria handia dira, oso espazio handiak eta basatiak dira, ez da? Eta egia da, nola bait, ba, bueno, lortu zutela horrela oso espazio natural aberatsak mantentzea. Beste leku txikiagotara edo beste lurralde txikiagotara ekarri izan denean eredu hori, ba, bueno, nik izango nuke ere nolabait emaitzak lortu direla, baina nolabait espazio batzuk salbatu dira hondamendi industrialetik, baina hondamendi turistikoarekin zer gertatzen ari, adibidez, dino, ustuz beste irratsaioan batean ere esan dugula, ez da, baina adibidez, hori Gorbeako parke naturala promozionatzeko egiten da kanpaina bat, deitzen dena ongi etorri Central Parke da. Nola Gasteiz eta Bilbo artean dagoen, ba, Central Park.
Bai, bai, hori argi dago gu, bueno, Euskal Herri txiki hontan, bueno, errepikatu egin dugu nola bait, estatu batu harrek martxan ipinitako politikak eta alde horretatik gurean ere bai, bueno, parke naturalak diseinatu dira, baina zuk esatezun bezala, bueno, ni bitan egon naiz Yosemite Park horretan, eta hor izugarrizko problema dute turismoarekin. Bizitaldiak dira egunero ehundaka pertsona, eta horrek, bueno, horrek sortzen ditu, arazoak. Ba, kutsadura eta mota guztietako, bueno, ba, zaratak, energia gastuak, oso araututa dago, ezin zara joan Yosemite nahi duzun lekura, baimenak behar dituzu, ordaindu behar duzu, sarrera, bar, Estatu Batuetako parke naturalen diseinua eta araudiak oso zorrotzak dira eta bueno, nolabait ez daude bizitak ez daude zabalik guztiontzako. Ez baduzu dirurik zaila duzu, ez? Turismoa horrela da ere bai. Hau da, aktibitate hoiek zer ekartzen dute eta hori da nolabait beste ekologismotik planteatzen dudan kritika, ez? Hau da, babestu, zonalde naturalak babestu ze, bai, baina babes hori nola antolatzen da. Babesten dugu, egiten dugu zail edo nori urbiltzea, baina dirudunei ez. Edo eistari dirudun hoiei ere ez. Edo, bueno, hor nolabait natura eta gizartearen arteko harreman ekonomiko bat sortzen da. Eta, bueno, bai, kritikak hor daude, gure artean, zuk esaten duzuna. Gure artean badauzkagu parke naturalak, baina parke natural horien gestioa eta bueno, Urdaibai da beste adibide bat. Ba, nola bai, ba, hor dago burruka bat, nolabait lortu da, ez? Alde batetik esaten da Urdaibai da bueno, erkidego autonomoaren joia edo bizia konserbatu behar duguna, baina bertoko lur jabeek edo bertoko administrazio txikiek nahi dute garapen turistikoa eta etxe bizitza berriak eta bigarren etxe bizitzak egin nolabait bueno, ba, udaran urbetzen direnentzako hor dago kontra esan hori. Orduan, konserbazionismoak horrekin burrukatu behar du. Eta zuk esaten duzu bezala, herri txiki batean, ba, hor daukagu adibidez, gaur egun nik esango nuke, baietz, ba, nolabait parke naturalen kontra esan nagusia turismoa bala. Turismoaren defensa hori, hau da, turismoari espadiogu frenoa epiten. Hirietan eta zonalde naturaletan, ba, nik esango nuke turismoa dela oso aktibitate antiekologikoa.
Aipatu duzu momentu batzuetan, Iñaki, bueno, mendizale taldeak eta mendizaletasun Euskal Herrian oso jarduera zabaldua da. Segurazki bere urrezko aroetan batez be abertzaletasunarekin eta nazionalismoarekin lotuta egonda mendizaletasuna, gaur egun oso transversala den jarduera bada eta bueno, badauka zer ikusirik zu esplikatzen ari izaren kontuarekin, baina ez dakit harreman mendizaletasunaren nolabaiteko turismoa da, baina egia da ere normalmente mendizalen artean topatzen direla kontserbazionistak eta aktivista ekologistak.
Bai, bueno, mendizaletasuna gurean ba, faktore sozial, politiko, eta nik esan, bueno, eta kirol dimentsiokoak ditu, ez? Nik gogoratzen ditut eztabaidak eta liskarrak, adibidez, Mainarian, adibidez, Mugarran, eskaladoreak nahi zituzten, bueno, paretan gora ibili, eta horre, konservazioiste batzuk esaten zuten, hor daude, Gaztiak, hor daude, Putreak, saiak ari dira euren kabiak eta euren arrautzak egiten, ezin duzue hor hori gertatu da Ogoñon. Hau da, kontraesanak sortu dire, hau da, zure kiroltasuna, zure naturaren disfrute horrek mugak ditu. Eta bueno, akordioa lortu dira, leku askotan, ez? Gero mendizaleak ere bai, zuk esan duzu bezala, oso parte handia eta aktiboa izan dira burruka konservazionistetan. Atxarten, edo Gorobelen, Urduñan, eta edo Belaguan, edo leku guztietan. Baina, mendizaletasunak be bai baditu bere alde turistikoak, bere alde, hau da, mendizaleek behar dituzte aparkalekuak, mendizaleek behar dituzte nolabait, bueno, sortzen diren, ezin da, aterpe edo refugio bat egin edo nun, ez? Orduan, interesantea da, gainera, aipatuko nuke, adibidez, orain Gipuzkoan dagoen eztabaida hori parke natural baten, Aralarren, ez? Eta pista berriak, eta hor nolabait, Euskal Herriko mendifederakuntzari gustatu zaio pilo bat hor posizionatzea, azkenean posizionatu dira, eta esan dute, nolabait, mendizalek ere bai, babestu behar dituzte zonalde hoiek, ez? Eta, bueno, ba, bai, horremen, mendizaletasuna da, kirol praktika bat, edo praktika sozial bat, oso zabaldua dagoena gure artean, baina, nolabait, asuntu ekologikotan sartzen denean, bebai, bere kontraesaneak agertzen ditu, eta batxutan, hori, instituzionalki, talde, mendizale taldei kostatzen zaie, baina esango nukenik balantzaren balde positiboan lerratu direla normalean.
Noiak ize kanta garri diguzu gaur?
Bueno, ba, mendizaletasunari loturiko kanta bat, nik ba, atxarteko mobidatan, eta eskegitzen garenean ezagutu nuen Francis, Doktor Deseoko kantaria, eta asko gustatzen zitzaigun garaiotan Atrapado en la Norte de Eiger, eta bueno, Eigerren hori iparreko, ba, nik ez dut egin, berak bai, berak Francisek badakit eta bere lagunek egin dutela, ez? Baina kanta hori guretzako kanta enigmatikoa zan, bere momentu, kanta epikoa, eta hori ikarri dugu gaurko irratsaiora, Atrapados en la Norte de Eiger.
Imposible retirarse, posible retirarse.